itsenäisen tiedon tuotannon historia on pitkä, niin kuin silloin yhteistyöväenliikkeellä on ollut pitkä traditio siinä, mutta varsinaisesti kai ne uusi tämmöinen autonomiset yliopistot, niiden syntyminen, niin on tekemässä kuitenkin 60-70-luvun vaihteen opiskelijaradikalismin kanssa. Ja niiden näkökulma siihen aikaan oli oikeastaan se, että niistä tulee semmoista vastatiedon tuottamisen välineitä, ja tietysti sitten riippuen vähän siitä asemasta, mikä niin kuin näillä uuden tiedon tuotannon puuhastelijalla oli suhteessa esimerkiksi tähän viralliseen työväenliikkeeseen, erityisesti kommunistiseen työväenliikkeeseen, niin ne asettiin usein myöskin, niin kuin esimerkiksi Suomessa puhuttiin paljon siitä, että täytyy tuottaa tietoa niin kansaa palvelemaan ja sitä työväenluokkaa palvelemaan. Mutta ennen kaikkea nämä muun käsittääkseni isot projektit, niin kuin Tanskassa muistaakseni Rothschildissa ja sitten tietysti toi Freien universiteetin taustat ja sitten erilaiset Ranskassa ja muualla eteläisessä Euroopassa syntyneet niin kuin autonomiset yliopistoa vähän muistuttavat jutut, niiden tarkoitus oli tuottaa tietoa ikään kuin, koska ajateltiin, että se tieto on ikään kuin porvaristoluokan tietoa ja se tieto on jossain määrin luokkakantaista, niin sit tuottaa sitä myöskin työväenluokan taistelujen tarpeisiin. Ja tietysti koska se opiskelijaradikalistinen liike oli aika iso, niin silloin syntyi sitten ei pelkästään näitä erilaisia järjestöjä, ei pelkästään ikään kuin näille yhteiskuntatieteellis- ja humanistiselle aloille, vaan on pyynti semmoisia, niin kuin voi sanoa, että Suomessakin on demokraattiset lakimiehet ja sitten esimerkiksi oli jonkun verran lääketieteellistä ja terveystieteellistä tutkimusta, joka asetti niin kuin tämän työväenluokan puolustamisen lähtökohdakseen. Ja se, mitä mä muistan Suomen historiasta, niin Suomen tapahtumista, niin oikeastaan Suomessa se varsinainen vastaava autonominen yliopisto on sidoksissa tutkijaliiton syntymään, tai oikeastaan Uudenmaan sosialistinen nuorisoliitto lanseerasi joskus 70-luvun alkupuolella niin sanotun VAMOCAP-projektin. Sillä oli vähän jotain edeltävää historiaa, mutta siis valtiomonopolistisen kapitalismin tutkimusprojektin, joka sitten julkaisi sellaisia pieniä punaisia vihkoja, joista sitten oli tarkoitus kehittyä suomalaisen kapitalismin analyysiä, joista kehittyikin sitten, joka vaikutti paljon esimerkiksi tähän kuuluisaan Tandem-raporttiin, josta mä luulen, että teillä ei ole paljon mitään tietoa, mutta sitten Tandemin raporttikirja on kuitenkin hyvä suomalaisen kapitalismin historian kuvaus. Ja sitten myöhemmin syntyi sitten toi suomalainen kapitalismi, joka oli Pekka Kosonen toimittamassa sitä. Ja tästä siinä 70-luvun puolivälin jälkeen sitä kehittyi myöskin tutkijaliitto erinäköisenä tutkijaliiton syntyyn, joka vaikutti aika paljon. Toisaalta tämä virallinen leninistinen tai niin kuin sitä nykyään sanotaan taistolainen tai stalinistinen oli toisaalta, ja toisaalta sitten joukkotutkijoita, jotka oli niin kuin läheisimmissä suhteessa tanskalaiseen ja saksalaiseen tämmöiseen opiskelijaradikalismiin ja tämmöiseen antiautoritaariseen liikkeeseen. Ja sieltä sitten tutkijaliitto, joka niinku yhtenä tavoitteena oli varmaan alkuaikoina, niin tuottaa tietoa just työväenluokan tarpeisiin, huolimatta siitä, että se sitten tietysti jo myöhemmin se historia on niinku tämmöistä vastatiedon tuottamisesta ehkä muuttunut pikemminkin voinut toiseen suuntaan. Kuitenkin säilyttänyt jonkunnäköisen, ainakin näennäisesti kriittisen otteen suhteessa niin kuin institutionaaliseen tiedon tuotantoon, mutta se on ehkä yksi ensimmäinen vaihe. Mä korostan sitä, että se oli niin kuin vastatiedon tuottamista ja sitten tämmöisen ikään kuin tiedon asettamista tuohon. Tieto nähtiin kuitenkin välineellisenä esimerkiksi just työväenluokan etujen ajamisessa ja tiedon tuottamisena työväenluokan tarpeisiin. Ja nyt mä sanoisin, että nyt meillä on tavallaan toinen vaihe, joka on alkanut jo aikaisemmin, ehkä monessakin eri mielessä aikaisemmin, joka voi sanoa, että se on niin kuin tekemisissä niin kuin nykyiset ehkä autonomisen yliopiston projektit, huolimatta siitä, että siellä on paljon niin kuin autoformaation tai itse kasvatuksen ja itsenäisesti tulemisen semmoista perinteistä retoriikkaa ja myöskin monin perinteistä luokkaretoriikkaa, niin musta näyttäisi, että ne, niin kuin se, mitä mä tunnen niin kuin Italian ja Espanjan jossain määrin näitä projekteja ihmisiä, niin kuitenkin vaikuttaa siltä, että siellä ollaan, ne lähtee niin kuin enemmän sitten jo, olisiko näiden modernien yhteiskuntien, erityisesti teollisten yhteiskuntien keskeisten instituutioiden, sanotaan nyt ne instituutioiden kriisistä, eli tuotantolaitoksen tai tehtaiden kriisistä, että tehtaat ei ole enää niitä paikkoja, joissa tuotetaan tavaroita, vaan voidaan puhua siitä, mitä nyt on viime vuosina puhuttu, niin kuin tuotannon yhteiskunnallistumisesta ja sitten uudesta tuotantotilasta esimerkiksi, mitä nyt on suomalaisessa projektissa näköjään aloitettu metropolista tämmöisenä uutena niin kuin tuotannon tilana. Eli se ikään kuin sen perinteisen teollisuustuotannon ja sen tietyn määrättyyn paikkaan sidotun, määrättyyn tavallaan institutionaaliseen muotoon sidotun tuotannon kriisistä. Toinen on tietysti modernin valtion kriisi ja se valtio ei enää tavallaan ole se politiikan tekemisen ensisijainen paikka ja sen instituutioiden ja tavallaan sen politiikan hajoamista erilaisiin tiloihin, joka jo alkoi sitten 80-luvulta näiden uusien yhteiskunnallisten liikkeiden kautta. Ja sitten tiedon tuotanto on myöskin sama, joka tietysti, jonka taustalla on sitten se pitkä kriisi, jota voidaan sanoa, että voitte lukea niin kuin Lessigin ja Benklereiden teoksista ja muista, joka alkaa sitten siellä tässä PC-projektina ehkä jollain tavalla. Siis yritetään demokratisoida ikään kuin tiedon tuotanto, rakentaa uusia koneita ja syntyy personal computer, mutta myöskin se, että se tiedon tuotannon etusija paikkana ei enää olekaan ikään kuin yliopisto, eikä sitten myöskään sen vastainstituutio, vaan täytyy määrittyä ne paikat niin kuin huomattavasti epämääräisemmin. Monesta syystä tiedon levittäminen, kopioiminen ja muut on paljon helpompaa kuin ne oli 20-30 vuotta sitten. Ja samalla tietysti osa meidän kasvatusjärjestelmän yliopiston kriisiä on tekemissä justiin sen ikään kuin sen instituution etuoikeutetun aseman hajoamisen kanssa. Ja mä luulen, että siitä taustasta, niin kun, ja sama koskee osin myös terveydenhoitoa, ei mikä Suomessa sillä tavalla aktualisoitunut, mutta esimerkiksi just Italiassa, kun mä tunnen, niin siellä on myöskin niin kun autonomisia, ja on pyrkimys luoda niin kun autonomisia terveydenhuollon ja sosiaaliturvan järjestelmiä, tietysti itsenäisiä, koska valtio niin sanotusti vetäytyy ja ihmiset kokee tarvetta sitten ottaa paitsi oma elämänsä niin kuin se retorisesti haltuu, myös ihan käytännöllisesti järjestää niin kuin elämäänsä. On se sitten vaikka lastenhoitoa, terveydenhoitoa, vanhustenhoitoa tai vaikkapa sitten ruokahuoltoa. Se on musta kaikki niin kuin merkkejä siitä tietyn tyyppisestä epäluottamuksesta niihin perinteisiin instituutioihin ja sitten hajoamisesta. Ja sitten uuden tyyppisten rakenteiden huomisen tarpeesta. Että se ei ole enää semmoinen, enää ei voisi puhua mun mielestä vastatiedon tai vastarinnan projekteista. Että tässä mielessä on samaa mieltä kuin viime vuosina on puhuttu, että me ehkä kannattaisi niin kuin unohtaa kokonaan tämä niin kuin vastatiedon ja vastarinnan käsitteet sellaisena niin kuin keinona, miten sen sanoisi, mobilisoida ja organisoida ihmisiä. Et musta tuntuu, että nämä uudet esimerkiksi autonomisen yliopiston projektit, tiedontuotannon projektit lähtee pikemminkin sitä ihan käytännöllisestä tarpeesta se, että yliopistoissa ei juuri, itsekin satun tietysti opettaa, niin ei kuitenkaan juurikaan opi mitään, että mä oon hyvin vähän niin kuin sitä, mitä voisi sanoa, sisällöllistä opetusta ja oppimista ja semmoista oppimista, joka olisi ikään kuin yhteistä kollektiivista oppimista, siis jossa ei olisi tiukasti hierarkisoituja rajoja opettajan ja tutkijan ja opiskelijan välillä. Nämä jaot on ikään kuin luotu 80-luvun aikana, erotettu tai hajotettu ikään kuin opiskelija, tutkija, opettaja, kollektiivit, ja jokaisesta on tehty oma itsenäinen professionsa, oma erillinen alueensa ja just sen takia, että se 70-luvun, 80-luvun alussa, niin se oli ehkä niin kuin pelottavinta just tälle instituutiolle, että oli syntynyt niin kuin autonomisen tiedon tuotannon instituutioita tai sellaisia orastavia instituutioita. Niinpä esimerkiksi systemaattisen koulutuspolitiikan kautta meillä sitten on niitä hajotettu. Systemaattisen sikäli, että mä sanoin, että se oli joku tietoinen valinta, mutta se vaikka sitäkin oli, mutta niin, sillä tavalla ikään kuin rikottu 80-luvun koulutuspolitiikan ja 90-luvun koulutuspolitiikan kautta. Ja nyt ne ehkä on niin kuin sitten mahdollista syntyä, mutta niiden pitää syntyä tavallaan sitten ulkona tällaisten, minä olen tutkija, minä olen opettaja, sinä olet opiskelija, ikään kuin näiden professioiden ja statusten ulkopuolella. Ulkopuolella tai niistä huolimatta oikeastaan, että meidän tulee taas uudestaan tämä, sanoisiko, mikä voisi sanoa, niin kuin asiantuntija- ja maallikkotiedon välisen eron rikkominen, mikä on tärkeää ikään kuin kaikille uusille, näin kuin 70-luvulta lähtien kaikille tavallaan uusille liikkeille, mitä on syntynyt. Siinä jotain, mulla oli jotain muutakin mielessä. Tuosta me annetaan täysin toisen tyyppisessä historiallisessa tilanteessa. Mä sanoin, nämä ei ole enää semmoista niin kuin vastatiedon tuottamisen, huolimatta siitä, että ihmiset voisivat ajatella, että meillä ei ole semmoista niin kuin vastatiedon tuottaminen, ei ole se oleellinen asia eikä se vastarina, vaan ikään kuin se uusien tilojen ja se, että oman itsenäisyyden rakentaminen. Nyt kuitenkin ilman sitten semmoista viittausta, että mä oon itsenäinen, koska mä oon erilläni tosta noin, vaan sillä tavalla ikään kuin jotenkin sanosko, raikkaammin. Siinä ei niin, että pitää kuitenkin koko ajan toinen jalka ikään kuin vastustajan puolella ja toisella jalalla sitten yrittää olla ulkopuolella. Me ollaan toisessa tilanteessa, koska ne monet niin kuin mä sanon, niin kuin nämä, viime vuosien nämä yliopistokeskustelut ja kauppailut on muut on osoittanut, niin että ei ole olemassa enää niitä instituutioita, jos on, niin ne toimii todella huonosti. Ja musta on niin kuin tärkeintä, että ne syntyy kuitenkin jotkut autonomisen yliopiston, niin syntyy paljon myöskin tietämisen tarpeesta tai tietämisen tarpeesta, joka on aina tekemisissä tietystikin oman elämän jonkun tyyppisen haltuunoton ja itsenäisyyden kanssa. Korostaisin sitä, että meillä on ihan erilainen tilanne, tai ainakin suuresti erilainen tilanne kuin mitä näillä niin kuin alkuperäisillä autonomisen yliopiston, huolimatta siitä, että niitä olisi vähän samanlainen ideologiakin tai samanlainen ajattelutapa ruokkinut, niin ollaan kuitenkin erilaisessa tilanteessa ja nyt sitä osaa paljon tämän selkeämmin tässä yhteydessä sanoa.
Onko se törmännyt sellaiseen ajatukseen tai väitteeseen, että tieteen tai tutkimuksen ja poliittisten kamppailuiden välinen välirikko johtuu postmodernismista, tai Foucaultista, Deleuzeista, Derridasta ja kumppaneista?
No varmaan semmoisia väitteitä voi esittää, siis voihan esittää kaiken näköisiä väitteitä, mutta kaiken näköisiä väitteitä yleensä ne tulee just sieltä kapakkakeskusteluissa ja muissa, mutta kuulisin, että ne on aina näitä, tulee tavallaan hatusta tai vaivautumatta ikään kuin analysoimaan sitä yhteiskuntaa ja meidän elämän muutoksia ja myös näitä meidän instituutioiden muutoksia, joissa mä näen nyt aina sit sen ikään kuin suuren nostalgian siihen semmoiseen aikaan, kun työläismassoja ohjailtiin puoluetoimistoista käsin ja muun semmoista. Tuntuu, että semmoiset on niin kuin ihan turha. Niitä tulee. Käytännössä nyt, kun sen mainitsit Foucault ja Deleuze ja mitä siellä nyt olisi sitten, mitä nimiä tahansa, tai sitten feministit esimerkiksi, koska sama meidän täytyy laittaa sitten feministit ja ikään kuin naiset samalle tavallaan giljotiinille sitten myöskin, plus kaikki ympäristöliike, kaikki ne, jotka on niin kuin rakentanut uusia kamppailun muotoja. Ja mitä siihen halutaan tuoda tilalle? Siihen halutaan tuoda tilalle joku niin kuin tämmöinen vainoharhainen tai paranoidinen näkemys, joka on ominaista justiin nostalgiselle ja semmoiselle keskuskomitea-ajattelulle. Ja mä en pysty sitä tajumaan sen kokemuksen teoreettisella perusteella, enkä oman, niin kuin sanoisiko, elämän kokemukseni perusteella. Mutta sitähän on turha tietysti tavallaan kapakassa selittää kenellekään, jos joku on päättänyt, että se on aika rasisti esimerkiksi tai kunnon persu, niin minkä takia se on aivan yhtä tyhjän kanssa argumentoida sitten tosiasioiden ja muiden kautta. Että ei se ja mä en näe sitä edes poliittisena kysymyksenä, koska se on ainoa, se on niin keino. Mun mielestä tämä niin nostalginen paluu ja tämmöiset jutut, niin ne on keinoja välttää kaikkia niin kuin reaalisia poliittisia konflikteja. Yleensä tämmöiset tyypit ei tee yhtään mitään sitten, kun tulee niin kuin, pitäisi jotain tehdä. Uhotaan kyllä niin kuin aseellisista taisteluista ja muista, mutta sitten kun pitäisi niin kuin mennä itse duunaamaan niin jotain aseetonta, niin paikalla ei näykään, kun ettei haluta kompromittua. No joo, tämä nyt ei kuulu tähän. Mutta siis mä en näe niin kuin tähän tässä, niin kuin, että voihan niitä esittää kaiken näköisiä juttuja. Kyllä mä näen, että tämä on kaiken näköistä niin kuin sitä nostalgista, sitä leninismi tai stalinismia, niitä juttuja. Ja koko se, niin kuin, mikä on inhottavinta siinä vanhan työväenliikkeen ikään kuin fraktioajattelussa on se ad hominem argumentaatio tai semmoinen, että en keskustele sun kanssa, koska sä et ole meikäläisiä. Ja me pysytään vaan täällä omassa porukassa ja noi ei tiedä yhtään mitään. Se on niinku se, mikä hallitsi. Se on niinku puhtaasti sama tyyppistä ajattelua kanssa, että oikeastaan sieltä varmaan levinnyt just tämmöistä puoluefraktioajattelusta, niin just tänne akateemiseen maailmaan. Ja tätä esimerkiksi mun mielestä kuitenkin näissä luennoissa yhteiskunta on puolustettava, niin toi Michel Foucault kuvaa hyvin niin kuin tällaisena uuden rasismin muotona. Rasismin, joka ei keskity rotuun, vaan joka näkee suoraan niin kuin harvinaisen selvästi, mikä tämä ihminen todella on, siitä huolimatta, mitä se puhuu, mikä siitä oikeasti tulee ja muu. Eli siis se on se, mitä Foucault niin kuin tavallaan analysoi jos mielessä niin kuin moderni uuden rasismin luonteenpiirre, joka ei enää perustu rotuteorioihin tai kallonmittauksiin, vaan joka kuvittelee kykenemänsä ottaa haltuun ihmisen elämän aamusta iltaan ja illasta aamuun ja tietää tarkalleen, mikä sä oot. Ja se on just semmoista, että se on... Se niin kuin välttää kaikenlaisia konflikteja. Minkä takia se välttää konflikteja? Koska konfliktit ei pohjimmiltaan ole sitä, että mä listin ton tyypin, kun mä tiedän mikä se on tai muuta, vaan konfliktit on sellaisia, joissa sä aina riskeerat myöskin sen, että sä itse muutut jollain tavalla. Että konfliktin myötä sä itsekin muutut ihmisen, että ehkä sun jää ihmisenä ja löydät taas ikään kuin uuden paikan. Että se ei olekaan niin kuin... Ja konflikti ja poliittiset kamppailut siinä mielessä, kun niitä aletaan niin kuin uudelleen miettiä sitten 70-luvun lähtien esimerkiksi, joista syntyy sitten paljon uusia liikkeitä. On just sellaisia, jotka on tekemisissä myös elämän muuttamisen kanssa, kun ne siihen mennessä täysin jähmettyneet poliittiset konfliktit oli sellaisia, että me ollaan täällä, meidän puolueella on tämä kanta ja te olette siellä ja teillä on se kanta ja kenenkään ei tarvitse muuttua. Tavallaan yhteiskunta oli tullut silloin semmoiseen niin kuin jähmettyneeseen tilaan ja oli ilmeistä, että myöskin täällä niin kuin politiikan rakenteiden taustalla oli tapahduttava jotain. Koska ei politiikka voi koskaan olla, jos haluaa käyttää termiä, politiikka koskaan voi olla sitä, että meillä on jo valmiiksi annetut positiot, joista me pidetään kiinni eikä mitään tapahdu. Nyt tuotiin sitten se, että se politiikka on myös itsen muuttamista, ei pelkästään ikään kuin maailman muuttamista siellä, että se maailma on jossain muualla, vaan että kun itse muuttuu, niin sitten kun me muutetaan maailmaa, me muututaan samalla itse ja tulee uusi se ajallinen komponentti, jota tietysti voi jo katsoa, tietysti jos haluaa niin kuin näissä viisastella, niin joka löytyy tietysti jo Machiavellilta ja muilta niin kuin tämmöistä esimodernin ajan ajattelijoita. Mutta tämä nyt ei ollut varsinaisesti autonomisen yliopiston. Minusta tuntuu, että autonomisen yliopiston ajatuksen pohjalla on kuitenkin se, että se on, niin kuin, se on sekä oman paikan etsimistä, niin kuin se parhaimmillaan on itse näissä yhteistutkimusprojekteissa ollut oman paikan etsimistä ja löytämistä, tai niin kuin se oli feministisessä tutkimuksessa itsetietoisuuden tai oman tietoisuuden tavallaan luomista. Se on oman paikan löytämistä ja se oma paikka voi löytyä vaan sitten todellisten konfliktien kautta. Ja todelliset konfliktit on niitä, joissa sulle ei ole valmista kantaa niin kuin loppuun asti ja sä et istu ikään kuin maailman ulkopuolella, vaan oot siellä sisällä ja joudut niin kuin, jos sanotaan, joudut niin kuin Deleuze ja Guattari sanoi, kun täytyy joudut lähtemään keskeltä.
Miten vielä yksi kysymys... Viimeinen kysymys ainakin minun taholtani, minkä näkisit, mikä olisi mielekäs tapa suhtautua tämän päivän suomalaiseen yliopistoon?
No ensinnäkin paras tapa suhtautua suomalaiseen yliopistoon olisi tietysti Ja paras tapa suhtautua ihan minkälaiseen tahansa, minkä maan tahansa yliopistoon, koska ei kysymys enää ei ole sillä tavalla yksiselitteisesti suomalaisesta yliopistosta. En edes tiedä, mikä tehtiin, vaan sitä ottaa jonkun näköisen ironisen asenteen varmaan, mutta en mä edes tiedä, minkä. Tämä on niin kuin vähän kysymys kanssa, että mä en niin kuin tiedä, minkä takia siihen pitäisi suhtautua. Se on niin kuin yksi paikka, yksi risteyspaikka. Sen hyviä puolia suomalaisen yliopiston, niin kuin suomalaisen koulunkin, on ollut se, että on niin kuin erilaisia, ne on tuonut erilaisia ihmisiä yhteen. Yhteen, ja kun erilaiset ihmiset, niin kuin, joita ei ole valmiiksi ikään kuin hierarkisoitu ja asetettu, että sä teet kun ne törmäilee yhteen, ja esimerkiksi pitkät opiskeluajat, kun ne törmäilee yhteen, ne onnistuu aina tuottamaan välillä joskus jotain. Mutta semmoiset ihmiset, joiden urat on jo valmiiksi määrätty, jotka menee omia teitään koskaan kohtaamatta tavallaan muita, niin ne ei tuota mitään. Et edelleenkin mun mielestä se on paras, paras ikään kuin suhtautumistapa on se, mitä genovalainen laulaja Fabrizio De André sanoi jotain, että mitä se sanoi, että timanteista ei synny mitään, paskasta kasvaa kukkia.
Kiitoksia alustuksesta, Jussi Vähämäki. Tänään on 24. päivä syyskuuta 2012, kello on 22.22. Olemme Radio Morenin studiossa ja tämä on Totuusradio. Syksyn toinen Totuusradio on alkanut ja aiheenamme tänään on autonominen yliopisto. Aiheena sekä niin sanotusti ylipäänsä että erityisesti ja erityisesti ainakin kahden autonomisen opiston kohdalta. Kyseessä ovat Helsingin autonominen opisto, joka aloitti toimintansa aikaisemmin syksyllä, ja toinen autonominen opisto, Madridin autonominen opisto, josta on myös tätä opistoa käynyt ihminen paikalla, joka on Lotta Tenhunen. Tervetuloa studioon.
Mä en ainakaan kuule mitään. Kuuletteko niin, te muut?
Kuullaan. Se on kyllä. Mikäs numero sulla on?
Nelonen.
Niin, jos Otto, väännät sieltä vähän volyymiä Lotalle lisää ja esittäydytkö...
Joo, nyt alkaa kuulua, kiitos.
Esittäydytkö samoin tein? Mr. Otto Bruun, tervetuloa studioon.
Terve, Otto tässä. Mä oon varmaan täällä sen takia, että myös on tarkoitus osallistua noihin Helsingin erityisesti talousaiheisiin seminaareihin. Ja siitä tuun tässä puhumaan myöhemmin, mutta tietysti kommentoin kaikkea niin paljon kuin ehdin tässä seuraavan puolentoista tunnin aikana.
Ehdottomasti, kyllä vain. Ja vielä on lisäkseni studiossa ja meidän ja heidän vastaesittäytyneiden lisäksi Antti Ronkainen myöskin kutsuttu väittelemään Bruunin kanssa nykytaloustieteen suuntauksista. Welcome.
Yes, kiitos, terve.
Ja ohjelman rakenteesta sen verran, että vielä yksi nauhoite kuullaan. Valitettavasti hieman heikkolaatuisempi kuin tuo äskeinen sulosävel. Nauhoite, mutta jälkimmäinen äänite tulee sitten Helsingistä. Siellä oli viime perjantaina ensimmäinen tämän Helsingin autonomisen opiston seminaarikerta, jossa Eetu Viren alusti aiheesta Metropoli. Tarkemmin en muistakaan, mutta joka tapauksessa sieltä noin 15 minuutin sukellusveneäänilaatuismainen nauhoite kuullaan. Ja siinä kaikki sen lisäksi vain keskustelemme. Oliko vielä muita ilmoitusluontoisia asioita. Yksi menovinkki näin kaikille suoraan lähetystä kuunteleville, sillä onhan Tampereellakin harrastuneisuutta autonomisen opiston ajatuksen ympärillä. Tampereen yhteiskunnallinen opisto alkaa nimittäin juuri huomenna 25. päivä 9. jälleen pyörimään. Luen lyhyesti täältä Puffin aiheeseen liittyen. Siis kertomuksia tulevaisuudesta otsikolla Tampereen yhteiskunnallinen opisto kertoo, että se järjestää keväiseen 2013 saakka kestävän keskustelutilaisuuksien sarjan yhteiskunnan muuttamisesta. Tampereen yhteiskunnallinen opisto haluaa palauttaa keskustelun suurista vaihtoehdoista. Millainen yhteiskunta olisi parempi? Mitä nykyisyydestä tullaan kertomaan? Millaista tulevaisuutta haluaisimme kertoa? Tarvitaanko uusia utopioita? Ja Tampereen kirjastotalon Metson isossa luentosalissa kokoontuu Tampereen yhteiskunnallinen opisto nyt huomenna 25.9. ja sen jälkeen 25.10. 20.11. aina 18-20. Ja huomenna siis ensimmäisellä kerralla aiheena on, onko suurten liikkeiden aika ohi. Huomenna siis 6:00 alkaen Metson Pietilä-salissa. Tässä tämä menovinkkiosuus, haluaako joku muu lisätä vielä jonkinlaisia uutisia tai menovinkkejä tai kaskuja kaikille suoran lähetyksen kuuntelijoille ja jäännään sitten historian kirjoihin ohjelma-arkiston kuulijoillekin. Ei ainakaan yhtäkkiseltään tule mieleen, voi myöhemminkin vielä mainita. Ja kommentointi, mahdollisuus tuttuun tapaan myöskin lähinnä nytten suoran lähetyksen kuulijoita koskien, toki muutkin voivat käydä kommentoimassa jälkikäteenkin. Totuusradio.fi osoitteessa, jos kommentoitte viimeisintä artikkelia, niin luemme kommenttinne suoraan lähetykseen. Hyvä. Tässä kaikki. Ja vielä sen verran jatkan. Haluaisin heittää tämmöisen ensimmäisen alustavan kysymyksen ilmoille liittyen kuulemaamme Jussi Vähämäen alustukseen. Onko studiossa jotakuta, joka osaisi tai haluaisi hieman täydentää vielä selostusta autonomisen opiston historiasta? Siinähän oli joitakuita kulmia jo mainittu. Onko teillä tietotaitoa laventaa selostuksia? Minkälaisia kaikenlaisia autonomisten opistojen virityksiä on maailmassa ollutkaan?
Niin.
Tämä olisi pitänyt valmistautua.
Aika lennokas kysymys, mutta tietysti siis tuntuu, että ikään kuin poliittisen toiminnan, miten se määritelläänkään, niin siihen aina kytkeytyy jollain tavalla tiedon tuottaminen ja ikään kuin sen oman tilanteen ymmärtäminen, jossa ne ihmiset sitten sitä poliittista toimintaa tekee, että tavallaan jos lukee suomalaisen työväenliikkeen historiaa tai lukee ikään kuin tämmöisiä talonpoikaiskapinoita, mitä Kimmo Katajala on Suomessa kartoittanut, niin ikään kuin siellä se voi olla kertomuksia nuotioringin ympärillä, missä ikään kuin kertomukset kiteytyy yhteen näin edelleen, missä tietoa syntyy silloin, kun ihmiset, silloinhan niin kuin tieto liikkuu paljolti matkalaisten mukana, mutta siinä tämmöinen niin kuin tarinoiden konvergoituminen erilaiseksi tiedoksi siitä, että miten niin kuin maa-ateli sortaa tai mitä ikinä, niin tavallaanhan tämä traditio on ikään kuin loputtoman pitkä ja rikas, mutta et varsinaisesti tähän Suomen 70-luvun tai vastaaviin keskusteluihin, niin tuntuu siltä, että on joskus turvallisempaa jättää niistä puhuminen niille, jotka on elänyt ja vaikuttanut siihen aikaan.
Varmasti ihan viisasta.
Että mitä tulee Jussin alustuksen sisältöön, itselle tarttui mieleen lausahdus siitä, että vastarinta ei enää ole mobilisoinnin ykköstapa, vaikka vastarinnan positiivisiakin puolia varmasti voisi luetella, mutta Jussi painotti tätä ja että on, ja tämän vastarintaisuuden aikaan olisi aika alkaa luomaan uusia instituutioita. Eli onko kyse, tai tilanne sellainen, että instituutio todella ovat hajoamassa ja on aika ottaa haltuun uusien instituutioiden rakentaminen, ei pelkästään totuuden tuottaminen totuusradiossa, vaan laajemminkin uusien instituutioiden rakentamisen haltuunotto. Onko sekö se pointsi on, että ei olla passiivisesti vastarintaan, vaan aletaan aktiivisesti rakentamaan uusia instituutioita?
Ainakin toi, mitä Otto sanoi äsken siitä nuotioon ympärillä istumisesta ja siellä niin kuin opituista asioista tai jaetuista taidoista, niin ainakin Espanjassa, josta varmaan myöhemmin jotain muuta sanoa, mutta nyt tuli vaan tuosta mieleen se, että jos mä ennen tänne tulemista mietin, että mitä kaikkea siellä sitten on, millaista autonomista opiskelua, niin itse asiassa loppupeleissä se on aika vaikea vetää niin kuin tiukasti se raja siihen, että mikä on opiskelua ja mikä on sitä yhteiskunnallista liikettä ja siihen liittyvää toimintaa, koska se oppimisprosessi on niin voimakkaasti kytköksi siihen ja sitten tietenkin osaat niistä oppimis- ja tiedon tuotantopyrkimyksistä on sitten jäsentyneempiä ja organisoituneempia ja tapahtuu pidemmällä aikajänteellä, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että niistä myös syntyy jossain määrin niin analyyttisempää kamaa esimerkiksi niin kuin pitkiä kirjoja tai näin, mutta niin kuin Otto sanoi, niin se sen oppimisen merkitys, joka on sellaista välitöntä kokemus ja kokemuksen karttumista ja sen jakamista ja myös sen analysointia ja sen niin kuin hiomista suhteessa siihen tilanteeseen, niin se on varmasti myös tosi tärkeä osuus siitä koko niin kuin kentästä, missä autonomisesti tuotetaan tietoa ja opitaan asioita.
Ja tämä se on varmasti yksi kulma, mitä tässä tuhoutuneessa Tampereen yliopistossa on kaivannut, että olisi jonkinlaisia niin kuin vitaaleja suhteita niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sitä ikään kuin niin sanottua opiskelua ja tutkimusta tehdään. Ainakin mikä oma kokemus täällä on ikään kuin opetustilanteista tai luentotilanteista, niin se suhde esimerkiksi luennoitsijan on aina se, että hän ikään kuin pitää niin kuin välimatkaopiskelijoihin tietää, että niin kuin opiskelijoiden kaikista vitaalein kytkös on tulevaan työnantajaan ja markkinoihin ja jotenkin siihen oman uran luomiseen, tai se on se maailmankuva, joka täällä aktiivisena ympärillä leijuu ja jonka tähden sitä kaipaa sellaisiin opistoihin, joissa muun muassa sä kävit vierailemassa Madridissa, jossa tilanne on ainakin ajoittain mahdollisesti potentiaalisesti toinen.
Mä oon huomannut itse sen, että vaikka puhutaan paljon tästä, niin kuin, miten yliopistolaki on tuhonnut kaiken autonomia ja hienouden täällä yliopistolla, niin no montakin pointtia, mutta ensinnäkin se, että ylipäätään tämä yliopistolaki ja se prosessi, mikä syntyi vastustaa sitä, niin saattoi myös näitä niin kuin autonomisia ihmisiä erittäin niin kuin kontaktiin, mikä on mahdollistanut sen jälkeisen opetustoiminnan. Mutta sitten toisaalta, kun se laki tuli voimaan, niin en ole huomannut missään määrin, että yliopisto olisi vastustanut tällaista autonomista opiskelua. Että jos mittariksi ottaa sen, että sä voit pitää itse vaikka lukupiirin, ja itse olen huomannut, että se lukupiiri, sinänsä se luettava teoskaan ei ole niin tärkeä, että jos sulla on niin kuin hyvä porukka siinä, jossa tulee niin kuin eri mielipiteet esiin, niin se jo edistää sitä oppimista. Mutta että jos siihen otetaan päälle se, että yliopistolla ei ole todellakaan varaa sanoa ei millekään tämmöiselle vaihtoehtoiselle opiskelulle, niin sitä voi käyttää erittäin hyvin hyödyksi ja luoda nimenomaan näitä uusia instituutioita. Ja ilmeisesti tämä Helsingin projekti, joka on alkamassa, niin mä en tiedä, onko siitä mitään pisteitä saamassa, mutta ilmeisesti helposti sekin on niin kuin lähtenyt käyntiin. Mutta onko siinä sitten virallisesti Helsingin yliopiston mukana, sitä en tiedä.
Ei ole virallisesti, se on yhden henkilön kanssa sovittu ainakin sen metropolikurssin osalta, että siitä voi saada pisteitä. Mutta mä en tiedä, missä määrin se on sen niin kuin keskiössä ja missä määrin enemmän siinä keskiössä on niin kuin nimenomaan se tiedon tuottaminen. Mä en ole tietenkään ollut mukana suunnittelemassa sitä, joten
Otto
varmaan tietää paremmin.
Joo, siis kai se päämäärä on ollut, että se ikään kuin mahdollistuu, mutta ilman muuta, että se ei ole sen toiminnan niin kuin keskeisin päämäärä, vaan se on ikään kuin sit tapa joillekin helpottaa sitä, mutta ainakin monet niistä järjestävistä tahoista ja muista, niin niille välttämättä se ei ole ikään kuin se merkittävä motivaatio, eikä välttämättä tule sitä sitten hakemaankaan, että yliopisto usein vaatii jotain niin kuin oheissuoritteita ikään kuin osoittamaan, että ihmiset on toiminut siellä aktiivisena ja sikäli kun niitä tämän puitteissa tehdään, niin en mä näe mitään haittaakaan siitä, että niitä ei ilmoitettaisi eteenpäin. Mutta se kysymys, minkä Antti nostaa tässä, on musta kiinnostava, että mikä tämä niin kuin moderni opettajan hahmo on, jolla periaatteessa on niin kuin tila ja mahdollisuus tehdä oppilaittensa kanssa pitkälti mitä vaan. Ja sitten se kokemus siitä oppimisesta on tavallaan sen suuntainen kuin mitä Lasse niin kuin kertoi. Et jos se on musta vähän niin kuin kryptinen asetelma, jos saa siihen tulla kiinni. Sitten tähän niin kuin Jussin alustukseen voisi palata vähän myöhemmin. Mulla on siitä pari juttua, mutta
mulle jäi siitä Antin sanomasta taas mieleen se, että tuntuisi, että se ongelma, tai jos mietitään autonomisten opiskelun muotoja ja yliopiston suhdetta esimerkiksi tällä hetkellä, niin musta ei tunnu ongelmalta se, että hyväksyykö tai kannustaako tai ottaako yliopisto vastaan niiden autonomisten muotojen niin kuin suorittamisen. Niin kuin Otto sanoi, se voi olla niin kuin käytännön helpotus monille, jotka haluaa sitä tehdä, mutta mun mielestä sen ei tarvitsisi välttämättä ehkä olla sen keskustelun keskiössä, jos mietitään, että mitä kaikkea se, tai mitä se autonominen opiskelu on, tai tiedotuotanto.
Siis mä tarkoitin ainoastaan sitä, kuuluuko tämä hyvin, koska mä en kuulu ainakaan itteen, mutta...
Laita sieltä itteesi kovemmalle. Siellä on
no, mutta jos se kuuluu, niin se on ihan ok. Siis tarkoitan sen vaan, että aina sanotaan, että tämä yliopisto on Tärviöllä ja tämä ei mahdollista mitään, niin mun mielestä se on väärin. Että se on niin kuin, sen jälkeen, kun laki tuli voimaan, niin se ei ole niin kuin tehnyt yliopistosta sen fasistisempaa ainakaan opiskelujen suhteen. Ja mun mielestä se niin kuin, on siinä mielessä myös eri mieltä, mitä Vähämäki sanoi, että yliopistolla ei opi mitään. Ei siellä ehkä paljoa opi ja en ole itse... En muista, milloin on käynyt luennoilla tai tentissä tai ylipäätään niin kuin pyrkinyt opiskelemaan siellä sen normaalin systeemin mukaan, mutta näkisin, että yliopisto, niin kuin mitä se on opettanut, on kaksi asiaa. Siis hakemaan tietoa ja sitten lähdekriittisesti arvioimaan sitä tietoa, mitä etsii. Mutta jos nämä oppii ja sitten sä löydät yliopistolta ihmisiä, jotka olisi lähtökohtaisesti kiinnostunut samoista teemoista kuin sä, niin sä pääset hyvin pitkälle yhdellä lukupiirillä. Ja mun mielestä ei nimenomaan myöskään kannata kiinnittyä siihen, että mikä on se ensisijainen tavoite kellekin autonomisessa opiskelussa, vaan että se on niin kuin mahdollisesti joko yliopisto sisällä tai sen ulkopuolella.
Mutta jos siitä syntyy instituutio siitä autonomista opiskelusta, niin mä näen, että se on hyvin erilainen instituutio, mikäli se syntyy korvaamaan sitä niin kuin yliopiston niin kuin kuolleisuutta tai sitä niin kuin alas murenemista, kun mikäli jos se syntyy esimerkiksi yhteiskunnallisen liikkeen niin kuin osana ja luo tietoa sitä varten. Mun mielestä ne on kaksi täysin erilaista instituutiota.
Kyllä. Mä en sinänsä myöskään ehkä välttämättä sitä allekirjoita, että lähtökohtaisesti autonomisen opiskelun ensisijainen tehtävä pitäisi olla tuottaa tietoisuutta ja muodostaa jotain liikettä. En sano paljon tärkeämpää, mutta vähintäänkin yhtä hedelmällistä on se, että sä saat tietystä asiasta useampia eri näkökulmia ja sä pystyt niinku arvioimaan ja sä nimenomaan opit ja kehityt siinä. Et mä en tiedä, että kuinka syvälliseksi tämä niinku Vähämäen Kela menee siitä, että konflikti on oppimista ja sitä kautta kehität itseäsi ja mitä kaikkea konflikti pitää sisällään, mutta että jos se on sitä, se konflikti, niin se kuulostaa erittäin hienolta. Ilman, että siinä on niin kuin taustalla edes sitä, että tarvitsee sitten jonkun lukupiiri synnyttää suuri yhteiskunnallinen liike, joka niin kuin tajuaa positiossa kapitalismissa ja alkaa toimimaan. Vai mikä se konfliktin pyrkimys vaikka autonomissa opiskelussa on, niin en sitä kyllä ole hahmottanut itse.
Ehkä tämä selvenee, kun päästään pidemmälle ohjelmassa, mutta ehkä tässä on myös ikään kuin jonkun autonomisen opintopiirin, missä luetaan jotenkin sulle merkityksellistä teosta ja me pyritään oppimaan siitä yhdessä ja sitten jonkun niin kuin, ehkä ohjelmallisemman autonomisen opiston niin kuin ero hahmotettavissa ikään kuin siitä, mitä sä kuvaat, että et totta kai ikään kuin mielekkäitä oppimisen muotoja voi olla ikään kuin eri tarkoituksella ja jollain tavalla voi ajatella, että just se yliopiston rakenne, mistä varmaan monet Radio Mureenin kuuntelijatkin on viettänyt tai viettää useita vuosia elämästään, niin siinä on niin kuin sekä tällaisilla pienillä opintopiirimaisilla rakenteilla, että sikki ikään kuin tämmöisellä ohjelmallisella malla niin kuin autonomisella oppimisella, jossa pyritään niin kuin tuottamaan tietoa just niin kuin tietystä lähtökohdasta käsin, niin ne voi kummatkin olla mielekkäitä päämääriä.
Nimenomaan, ja siis sellaiselle on erittäin suuri tilaus tällä hetkellä, jos no ehkä mennään siihen tarkemmin myöhemmin, mutta ja niin kuin tuossa alustuksessakin tuli ilmi, että tällä hetkellä yhteiskuntatieteet on ihmeellisesti hajautettu, että politiikkaa tutkitaan toisaalla, luokkia tutkitaan toisaalla, historiaa toisaalla, että sellaiselle niin kuin monitieteelliselle, älylliselle ristipölytykselle on kyllä tällä hetkellä tilaa, ja ainakin sen perusteella, mitä on pelkästään Tampereella ollut mukana ainoastaan lukupiireissä, jossain muutamissa tämmöisissä itse järjestäytyneissä seminaareissa, niin kyllä siinä yhteistyössä ja yhteisajattelussa on aika paljon rautaa. Ja luulen, että jonkinlainen paradigma tässä muuttuu myös ihan niin kuin Suomessa yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen tasolla, että aletaan kiinnostua laajemmista kokonaisuuksista, rakenteista ja historiasta taas tämän kriisin myötä.
Se, mikä musta niin kuin itse olen opiskellut Helsingissä ja sitten siirtynyt tänne Tampereelle opiskelijaksi, ja se on musta kiinnostava ero, että Tampereella on niin kuin vähemmän tällaista luonnontieteellistä orientaatiota, koska tietyllä tavalla se yliopiston tehtävä tuntuu olevan niin kuin jossain suhteessa myös ikään kuin tämmöisten hankalien materiaalisten objektien, niin kuin jossain sanoo, ikään kuin vakiinnuttaminen, semmoinen hierarkia ikään kuin hierarkian tuottaminen siitä, että luonnontiede pystyy sanomaan, että asiat on näin, joka nyt sitten, että se ei ole välttämättä kauhean sympaattinen suuntaus nyt vaikka nämä ilmastoskeptikot tai jotkut muut, mutta ne on ikään kuin, se on ikään kuin lähtenyt siitä, että ne ei usko tiettyä tieteellistä tietoa todeksi, ja tavallaan jos ajattelee sitten vaikka niin kuin modernin ympäristökysymyksen heräämistä ja ympäristöliikehdintää, mihin Jussi viittasi, niin siinähän on paljon ollut kyse ikään kuin sellaisten objektien tuomista, esimerkiksi joku elohopea tai joku muu ikään kuin tuomista julkiseen tilaan ja sanominen, että tämä on niin kuin todellinen ja tämä vaikuttaa mun terveyteen ja muiden terveyteen, että piru vie tälle tarvitsee tehdä jotain. Ja usein ikään kuin yliopistot on siinä ollut silleen, että ei, että meidän mittaukset osoittaa, että näin ei ole, ja sitten ikään kuin voi tapahtua tämmöinen vallankumous. Ja tällaista ikään kuin tiedon vakiinnuttamisen rooliahan niin kuin yliopistoilla on yhä edelleen, ja se ei ole mitenkään yksinkertainen tai ristiriidaton rooli, mutta se tämmöisenä tämmöisen eroavaisuutena, mutta vielä tavallaan, jos saa siirtyä vähän toiseen teemaan, niin siinä Jussin alustuksessa se kaikkein keskeisin pointti oli, että tilanne on muuttunut ja ikään kuin vastatietoa ei enää ole. Mutta tavallaan sitten Jussi kuitenkin puhuu siitä, miten me tarvitaan uusia instituutioita tässä uudessa tilanteessa. Niin minkälainen tieto on näiden uusien instituutioiden pohjalla? Millaista tietoa me rakennetaan rakentaessamme uusia instituutioita? Ja jos me ajatellaan nyt sitten Jussin fukoolaisia käsitteitä ikään kuin tiedon subjektista, joka sitten itse muuttuu, mikä oli se niin kuin Jussin kutsu, niin mikä rooli tiedolla on siinä? Eikö se ole keskeinen? Ja eikö se vastatiedon rooli ja luonne on pikemminkin muuttunut kuin, että sitä vastatietoa ei olisi enää olemassa.
Kyllä, joo. Samaa mieltä, että ei se varmaan niin kuin, että se voi olla hyvin hienovarainenkin siirtymä. Vaikka merkittävä, mä luulen, että tajuan se jotenkin nimenomaan niiden poliittisten kamppailuiden kautta tai liikkeet. Se on tosi helppo nähdä esimerkiksi Espanjassa. Siis se on ihan, jos miettii Suomenkin tullutta kirjaa, en tiedä, tunnetteko se niin prekarias ala deriva hoivaajien kapina, joka on, niin kuin, se on harvinaisesti suomeksi käännettyä niin kuin selkeästi liikkeessä, siis yhteiskunnassa liikkeessä tuotettua tietoa ja tutkimusta, ja se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Siitä, että se ei niin tippaakaan paneudu minkään vastaan, mutta se tuottaa tietoa kognitiivisesta, emotionaalista työstä, joka on ihan uudenlaista. Tai kyllä se mun mielestä tietyssä määrin vertautuu, ehkä nyt taas puhun historia tuntematta, mutta varmasti sillä on, se saattaa olla niin kuin, se voisi olla yhtä merkittävää kuin ehkä jotkut Marx ja Engelsin tutkimukset, joissa tehdään niin kuin kirjanpitoista, että millaiset olot on työläisillä, kun ne duunaa siellä selkävääränä ja näin. Se on vaan täysin erilaisen työn sellainen kuvaus.
Niin kai hyvin keskeistä on tietynlainen kun kokemuksellisuus tai ja niin kuin todellisuudesta kiinnostaa. Ja todellisuuden kanssa tekemisissä oleminen, mikä oma kokemus on esimerkiksi tuolta käännöstieteen laitokselta. Saksan kääntäminen on pääaineen, jolloin on nyt yrittänyt gradu alkaa kirjoittamaan siitä yhä uudestaan, niin mitä kokemuksia minulla sieltä on, vaikka siellä hyvin paljon, tai siis hyvin vähän ollaan tavallaan ikään kuin kirjojen lukemisen ja teorioiden kanssa tekemisissä, että siellä paljon käytännön duuneja tehdään, mutta mikä fiilis siinä tavallaan tästä tietoja yhteiskuntasuhteista on jäänyt, niin on sellainen, että tärkeintä on vaan saavuttaa tietty uskottava imago sekä kääntäjänä että sitten ikään kuin laajemmin sillä ikään kuin laitoksen yhteisöllä niin kuin käännöstieteenä. Ja sekin on nuori ja pieni tieteenala, niin sitten suurin osa tutkimuksesta vaan ikään kuin yrittää opportunistisesti todistaa, että me olemme oikea ja hyvä tieteenala, ja kaikki tavallaan on tätä niin kuin imagon rakentamista, eikä kukaan ole kiinnostunut tavallaan niin kuin niistä todellisista kysymyksistä, että kuka kääntää ja missä tilanteessa ja mitä me voidaan ikään kuin kääntämällä tehdä, vaikka toki varmasti sitä niin kuin mikrokuvio onkin, mutta myöskin mitä nyt tässä esimerkiksi oman gradun kohdalla on ajatellut tutkimuskysymyksinä, niin kaikista kiinnostavin käsite kulttuurinen kääntäminen, jossa niin kuin tavallaan käännetään isompia kokonaisuuksia kuin yksittäisiä ikään kuin lähtötehdiksi nimettävissä olevia asioita. niin kuin lähellä tätä situationistien detournement-käsitettä ehkä, ja sitä taas sitten jossain käännöstieteellisissä ensyklopedioissa dissataan sen tähden, että se kyseenalaistaa sen käännöstieteen oppialan uskottavuuden ikään kuin tekemällä tai löyhentämällä sitä fokusta liikaa, että jos mikä tahansa voi olla yhtäkkiä kääntämistä niin sanotusti, niin sitten me voimme menettää professuurimme ja niin kuin yhteiskunnallisen asemamme ja niin kuin kaikki menee läskiksi tämä vuosien työ, että saisi niin kuin, oman perheen, jota puolustaa kaikkia muita vastaan kilpailemalla, tai niin kuin tämmöisiä kertomuksia niin kuin itse näkyy. Ja myös mitä aikaisemmin ikään kuin fiilistelin siitä, että tuhoutunut Tampereen yliopisto, niin en nähnyt sitä tuhoutumisen kohtaa niin kuin tässä uudessa yliopistolaissa, vaan jossain, en tiedä,
syvemmissä.
Niin, ja kaukaisemmissa menneisyyksissä. Ja pidän tosi innostavina näitä esimerkiksi otan kokemusta sieltä keväältä, että se voi olla jotain ihan muuta se elämä ja opiskelu kuin sitten, että se, että kuitenkin annetaan myönnytys sille, että onhan tämä vain välineellistä ja olemmehan me vain etäällä toisistamme ja eihän me oikeasti mitään tässä yritetä tehdä muuta kuin itsellemme jotain pientä.
Mä tulee tuosta mieleen sellaisia ajatuksia, että jos mietit vaikka kantiseminaareja tai graduseminaareja, niin ihan niin kuin ehdoton jotenkin sille onnistumiselle on yksi se, että ne ihmiset, jotka siinä on mukana, niin ne on kiinnostunut samoista asioista, koska mikä ei ole niin piinallista kuin joku tämmöinen, missä on laitettu näennäisiä ihmisistä jollain logiikalla samaan huoneeseen, ja niiden pitää kommentoida vaikka toistensa papereita, joista ne ei niin kuin ensinnäkään osaa arvioida niitä, jolloin niin kuin kritiikki on pääasiassa muotoseikkoja, ja sitten toisekseen ne ei myöskään kiinnosta yhtään, ja sitten niin kuin ei ole mitään niin vaivaannuttavaa kuin tällaiset viralliset gradu-seminaarit tai kandiseminaarit, että se yksi lähtökohta on nimenomaan yhteinen tutkimusintressi näille uusille siis instituutioille, mitä kysyit. Sitten mä luulen, että toinen erittäin suuri niin kuin tekijä voi olla se, että nyt niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana niin sellaiset vallitsevat totuudet, mitkä on ollut niin kuin erityisesti taloustieteissä, mutta myös yhteiskuntatieteissä, niin ei ole enää niin teoreettisesti, tai vaikka kyse yhteiskuntatieteestä, jossa vielä niin kuin kaikki kukat saa kukkia ja pluralismi niin kuin kukoistaa, niin siitä huolimatta niin kuin mä luulen, että kovempaa, että myös yhteiskuntatieteet joutuu niin kuin omia teoreettisia lähtöoletuksia perustellen tarkemmin, että se niin kuin uusien instituutioiden lähtökohta voi olla näiden niin kuin tähän asti vallinneiden totuuksien niin kuin seinään naulaaminen ja argumentoiminen auki, dekonstruktio. Mutta ainakin nämä kaksi voi olla sellaisia hyviä hedelmällisiä lähtökohtia.
Mutta on kyllä totta, mitä näistä eri seminaareista mainitsit, niin se on omia muistikuvia jo jostain 10 vuoden takaa, kun aloittelin tätä pitkää yliopiston liepeillä kulkemisen taivalta, niin kyllähän silloinkin jo tavallaan jokaista ensimmäistä niin kuin peruskurssin esseitä kirjoittaessa niin kuin tuli mieleen, kun siinä ikään kuin ajatteli itseään suhteessa kanssa opiskelijoihin ja instituutioon, missä sitä ollaan tekemässä, niin se niin kuin vaan niin kuin tavallaan oli niin kirkkaan punaisin kirjoitettuna siihen ikään kuin näkymättömän tilanne, että ketään ei kiinnosta ja tämähän on ihan täyttä shaisee, tai että siinä niin kuin puuttuu se ikään kuin sidos niin kuin todellisiin intresseihin, todelliseen elämään.
Sitten toinen mielenkiintoinen kysymys on se, että kuinka moni esimerkiksi yliopisto-opiskelijoista on oikeasti todella kunnianhimoisesti tekemässä vaikka kandeja tai graduja jostain aiheesta, ja kuinka moni haluaa oppia niitä metodeita, koska et sä millään metodikurssilla esimerkiksi opi tieteen tekemisen metodeita, vaan niitä pitää niinku soveltaa käytäntöön. Että kuinka moni yliopistolla ylipäätään niinku tekee jotain gradua, vaikka vaan siksi, että haluaisi niinku tulla tutkijaksi ja on kovin kunnianhimoinen. Ja että valitsee kysymykset sille, että ei vaan ota jotain, minkä niinku graduohjaaja antaa, että tällä metodilla ja näillä aineistolla.
No varmaan aika harva, ja ei varmaan vie myöskään paikkaansa, etteikö niillä metodeilla, mitä metodikursseilla opitaan, niin voisi ihan hyvin tehdä vielä väitöskirjaakin ja sen jälkeenkin tutkimuksia. Että sehän on vaan niin, että sä oot metodia aihe ja sekoitat, niin ja kyllä sä sieltä jotain saat ulos. Niin.
Mutta et tavallaan niin kuin mun mielestä ei, niin kuin musta tärkeä pointti on se Jussinkin tuossa alustuksessa esittämä, että missä tapahtuu niitä ristisiitoksia, jossa eri asioista kiinnostuneet ihmiset jotenkin kohtaa. Että et se ei ole ikään kuin myöskään hyvä tilanne, että että löytää sen niin kuin oman kolmen hengen opintopiirinsä ja sitten kulkee sillä ikään kuin kaikkien kurssien läpi. Ja silloin, kun on hemmetin tylsää, niin sitten voi niin kuin päivittää Facebookia niiden kolmen tyypin kanssa siellä takarivissä. Ja sit,
kyllähän sekin kuulostaa tai puoluetoimistolta enemmän kuin...
Mutta kai me tunnetaan se ero, jos mä tunnistatteko te niin kuin tämmöisen eron, että joko niin, että meillä on esimerkiksi tässä nyt niin kuin ryhmä, ja meillä on tietynlaisia yhteisiä intressejä, ja mun mielestä teidän kanssa on tosi mukava tässä oppia jotain ja puhua. Me ollaan kuitenkin ihan eri skeneistä. Lasse on kääntäjä ja tehnyt teatteria, ja Antti on sosiologi, mäkin opiskelen sosiologiaa, ja mä en tiedä, mitä sä oot opiskellut, mutta...
Se kuvastaa, kuinka me opimme toisistamme koko ajan. Talous- ja sosiaalihistorioita.
Joo, mutta jos me verrataan tätä niin kuin esimerkiksi opintopiiriä tai mikä tämä olisikaan tiedon tuotantoa täällä studiossa, niin kyllä me tunnistetaan se ero, mikä tällä tilanteella on, vaikka semmoiseen seminaariin, johon on pakotettu istumaan. No mulla oli semmoinen kandiseminaari, jossa oli sosiaalipsykologeja lähinnä ja sosiaalityöntekijä, sitten mä olin ainut sosiologi, ja se oli kyllä tosi tuskainen vuosi, vielä niin kuin viimeisillä kokoontumiskerralla yhdellä ei ollut se aihetta, ja se oli siellä vaan silleen, että sitä ei kiinnostakaan.
Mut mun mielestä siis tavallaan se, että kyllähän mun mielestä, kun tyypit on tehnyt sosiologiaa siitä, että mitä yliopisto-opiskelijat haluaa, ja sitten ne on vahvistanut jotenkin professorien ennakkoluuloa siitä, että no, et eihän nämä opiskelijat, jotka on 4 vuotta, että ei ne ole tästä ollenkaan kiinnostuneita, että minkä takia mä sitten laittaisin mitään efforttia tähän, ja sitten se on jonkunnäköinen kierre, jossa ihmiset selittää toisille, että miksi kukaan muu ei ole kiinnostunut mistä, mutta tavallaan, että onhan se seurausta myös sille opportunistiselle rakenteelle, jossa meillä on niinku nyt opiskeluaikojen rajauksia rakennettu, rajoittu sitä aikaa, jonka ihmiset voi siellä instituutiossa viettää, ja koko ajan niin kuin mulle ensimmäinen asia, mikä mun laitosjohtaja sanoi, kun mä tulin yliopistolle kansantaloustieteen laitokselle opiskelemaan, oli se, että teidän ensisijainen ja tärkein tehtävä on valmistua täältä nopeasti, jotta laitos saa rahaa ja voimme jatkaa tämän toiminnan pyörittämistä. Siis, että tavallaan niin kuin, kyllähän opiskelijoista tulee laiskoja ja opportunistisia tämmöisessä rakenteessa, ja sitten niin kuin on muutama akateemiselle uralle suuntautuva ihminen, joka haukkuu niitä joko laiskoiksi tai tyhmiksi, niin mun mielestä tämä on tavallaan tosi tuhosa. Et mun mielestä, kun ihmiset tulee tähän instituutioon, niin ne saattaisi olla aika avoimia sille motivaatiolle, mikä rakentuu. Ne menee niin kuin hämmästelemään eri asioita, ja nyt kun mä oon katsellut aikuiskasvatustieteen fukseja, tai elinikäisen oppimisen, niin kuin sitä sanotaan, tänä vuonna Tampereella, niin siellä ihmiset on silleen, että, no, että mitä ihmettä mä alkaisin opiskelemaan, ja ne selaa niitä opinto-oppaita fiiliksissä, on silleen, että mä menen tänne ja tänne ja tänne, ja mä ihmettelen, että kuinka monta syksyä tai kevättä niin jaksaa olla siitä niin innostuneita, jos se kokemus siellä on se, minkä tavallaan Lasse tavallaan kuvasti. Mutta vielä jos saa ikään kuin jatkaa siitä, niin mihin jäi tavallaan sen vastatiedon ja että mikä voisi olla joku semmoinen jänne jatkumo, niin kyllähän tietyllä tavalla se että me nähdään kaikkialla ympärillämme jotain meistä yleistäviä kokemuksia, niin kuin se, että me ollaan laiskoja ja tyhmiä, kun me ei suoriuduta 5 vuodessa meidän opiskeluista, tai jotain niin kuin avoimen ideologisia porvarillisia kategorioita, joilla ihmisiä kuvataan, ja taloustieteessä se on ehkä erityisen niin kuin, joskus ilmeistä tai talouspuheessa. Mutta tavallaan kyllähän mun mielestä se semmoinen radikaali ihmisen oman kokemuksen tai yhteisön oman kokemuksen asettaminen ikään kuin keskiöön, niin tuottaa jo itsessään jotain, mitä voi kutsua vastatiedoksi. Et ehkä tämä on ikään kuin semanttinen ero, mutta tällaisia mietteitä.
Joo, ja vaikka Antti sanoi tuossa alussa, tai Antti sanoi, ja mä olen samaa mieltä Antin kanssa siitä, että kyllä yliopistouudistus varmaan on vielä ehkä tavallaan lisännyt sitä, tai ainakin mun kokemus ennen tätä yliopistouudistusta yliopistolla on ollut se, että kyllä täällä saa tehdä, niin kuin sanotaanko, mitä haluaa, tai voi laittaa sähköpostia vähän tonne, ja sitten voi opiskella jossain Euroopan toisella puolella sitä, mitä haluaa, ja saa sitä pisteitä. Mutta se ei ole se niinku ongelma yliopistolla mun mielestä, se, että semmoista vapautta ei olisi, vaan enemmänkin just nimenomaan se, mitä ehkä Otto kuvasi, tai mulla on jotenkin niinku vakavasti se kokemus, että täällä, no esimerkiksi mä olin tosi kiinnostunut siitä aiheesta, josta mä kirjoitin mun kandin, mutta siinä niinku se formaatti oli täysin mahdoton, en mä niinku pystynyt kirjoittamaan siinä muodossa sitä, mitä mä halusin, tai että on olemassa se, siinä rakenteessa on jotain, mitä toki voisi niin kuin analysoida, että mitä se on, jos haluaisi, tai sitten voi vaan niin kuin mennä tekemään autonomista opistoa ja jättää sen analysoimisen ja jättää sen, sen niin kuin uppoavan laivan, jos haluaa, mutta että sitä niin kuin pystyisi varmasti analysoimaan, että mitkä ne asiat on, mitkä yliopistossa mättää. Sitten semmoinen yleinen, että tuntuu, että ihmiset tekee kuitenkin periaatteessa tätä niin kuin leipätyökseen ja niitä ei oikeasti hirveästi kiinnosta loppujen lopuksi, tai että jonkinlainen...
Onko josta päästään sitten myös kytkökseen tietysti siihen, että kyse on vaan siitä, että alisteisella työllä on valta-asema yhteiskunnassamme, ja se näkyy myös sitten näissä käytännöissä. Mutta oliko niin muuten, keskeytänkö paasti, jos vaan...
Joo, mä olin sanomassa vaan, että lause loppuun, että siitä puuttuu siitä tutkimuksesta siis kytkös, jotkut ehkä julkiset sosiologit tai tämmöiset, ja muutkin sosiologit on sitten hahmotellut sitä niin kuin praksisteoriaa, tai että sitä kytköstä ei ole olemassa, tai että se tutkimus on irrallista.
Ja eikö niin, että tässä kandiseminaarissa kuitenkin kaikki se ikään kuin paine tai energia tai miksi sitä kutsuu, mikä tuli sieltä ikään kuin, niin kuin seminaarista käsin, niin oli vaan ikään kuin tukahduttavaa ja ikään kuin konventioon raamittavaa niin kuin energiaa sen sijaan, että se olisi ollut jotenkin keskustelullista ja ikään kuin kiinnostunutta sinun kiinnostuksistasi.
No terveisiä kandiohjaajalle, jos kuuntelet tätä, mutta kyllä se suurimmaksi osaksi oli nimenomaan niin kuin huolestuneisuutta siitä, että tämä työ ei välttämättä pysty täyttämään niitä muodollisia raameja, mitä kandidaatin tutkimuksella pitää opinnäytetyönä olla.
Ja se on se kaikki oikeastaan, niin kuin mistä on kysymys yliopistolla, niin kyllähän siinä vaiheessa voidaan sanoa, että, ollaan jo, että se on aika niin kuin paha tilanne, siis tässä perustruktuurissa, jos niin kuin tilanne on tämä. Ja minusta tuntuu, että se toi ei ole, niin kuin, että ole ainoat, jolla on tuo kokemus yliopistoelämästä, ja mun mielestä tavallaan ikään kuin muutoshalu tämän asian suhteen ei ole tavallaan tule pelkästään sellaisesta näkökulmasta, että voi, että kumpa jokainen yliopistolainen tekisi opinnäytetyönsä jostain jollain kumouksellisella asenteella, vaan ihan jo siitä, että eihän se ole kenenkään etu, jos on niin kuin olemassa instituutioita, jotka niin kuin ohjaa ihmisiä niin kuin tekemään asioita, joihin heillä ei ole mitään todellista kytköstä, eikä sitä kytköstä edes pyritä luomaan, vaan nimenomaan niin kuin sitä kuilua pyritään syventämään niin kuin ihmisen ja todellisuuden välille.
Ehkä siitä, mitä Jussi sanoi, jos vielä palataan siihen alkujuttuun, kun Jussi sanoi, että yksi suuri merkittävä osuus autonomisesta opiskelusta ja tiedontuotannosta voi merkitä, miten Jussi muotoili se jotenkin, että niin kuin oman paikan etsimistä tai sellaista, niin mä tajun tosi hyvin sen niin kuin ajatuksen, tai mä ymmärrän sen jotenkin niin, että se liittyy siihen, että sä et saa asioita annettuna, esimerkiksi niin kuin sä et saa, vaikka se olisi kuin iso se valikoima, mitä sä saat niin kuin opetettuna metodeja, jona niin kuin metodipakettina, niin se ei toimi, vaan nimenomaan siinä autonomisessa tiedontuotannossa on kysymys siitä, että sä joudut tietyssä mielessä aloittaa alusta ja sitten myös niin kuin itse jotenkin niin kuin päättää ja niin kuin toteamaan semmoista asiat kuin, että onko tätä hyvä tehdä niin kuin missä määrin yksin ja missä määrin muiden kanssa ja sitten ihan oikeasti miten se muodostuu se teksti, mitä mä kirjoitan, mikä sen muoto on, sen ei ole olemassa niin kuin esimerkiksi opinnäytetyön mallia, joka sun pitää omaksua, vaan sun täytyy niin kuin löytää se tapa kirjoittaa ja tutkia todellisuutta, joka on niin kuin toimiva ja suhteessa siihen todellisuuteen. Niin se mun mielestä on niin kuin se tärkeä
mut juttu. Mä sanoisin, että tuossa on se, tai niin kuin puolustan sitä, että siis sen lisäksi, että täällä opitaan niin kuin hakemaan tietoa ja lähdekritiikkiä, niin yksi erittäin tärkeä on se, että täällä opetetaan kirjoittaa niin kuin tieteelliset kriteerit pätevää tekstiä. Ja se, että oikeasti mikä arvosana tulee vaikka kandista tai gradusta, niin ihan pelkästään niin kuin suomen kieltä kirjoittamalla osaamalla, siis niin kuin selkeitä lauseita ja ajatuksia muodollisesti niin kuin pätevän tekemällä sä saat varmaan ämmän niin kuin aika helposti, että siis että niissä ei arvioida kovinkaan paljon sitä, että kuinka paljon se kontribuoi ja tuo uutta tieteeseen. Ja sinänsä niin kuin mä oon itse toiminut esimerkiksi mun oman graduohjaajan kanssa sille, että mä en ole edes lähtökohtaisesti olettanut, että mun graduohjaaja olisi kiinnostunut samoista asioista kuin minä tai olisi niiden asioiden niin kuin spesialisteja, vaan että ne ihmiset, jotka sisällöllisesti sitä kommentoi, tulee nimenomaan ulkopuolelta tai yliopistolta, mutta ne ei liity siihen graduseminaariin tai tähän prosessiin suoraan. Ja mä oon sille graduohjaajalle sanonut vaan, että mä haluan tästä niinku M-arvosanan ja sun tehtävä on niin kuin huolehtia se, että se menee muodollisesti oikein ja että katsot sitten kanssa, että siitä tulee M eikä huonompaa. Se on niin, kuin
niin sulla on jatko-opiskelusuunnitelmia.
Niin, että se on niin kuin sen graduohjaajan vika, jos se on muodollisesti väärin, mutta sen niin kuin graduohjaajan rooli ei paljon sitä suurempi ole. Oikeastaan. Ja mun mielestä on niin kuin kohtuutonta olettaakaan, että yhdet ihmiset osaisivat niin kuin vastata kaikkien mahdollisten opiskelijoiden tarpeisiin. Et sen tehtävä ehkä osoittaa laitokselta tyyppejä, jotka niin kuin tietää asiasta jotain tai niin kuin vinkata eteenpäin, mutta ei ne voi tietää kaikkea valmiiksi ja se olisi niin kuin epäinhimillistä olettaakaan.
Se on ihan kiva, että sille ymmärtää ihmisiä, kun ne kirjoittaa tai että ihmiset vaan kirjoittaa sille, että ymmärtää, mutta... Mutta kyllä mä niin kuin väittäisin, että on myös muita asioita, mihin tieteellinen kirjoittaminen sut normittaa. Ja
mutta sun pitää tietää ne säännöt ennen kuin sä voit ylittää niitä.
Tai on olemassa niin kuin syitä sille, minkä takia autonomisen opiskeluhistoriassa esiintyy tietynlaista tiedekriittisyyttä tai epäluuloa tieteen legitimaatioprosesseja kohtaan. Et mun mielestä se on ihan perusteltua epäluuloa.
Mun mielestä, ja Antti, eihän me voida kaikki ensin muuttua kapitalisteiksi ja sitten ylittää kapitalismia.
No ei, niin, mutta siis, että jos me halutaan tehdä parempaa tiedettä kuin nykyinen, niin ehkä meidän on järkevää opetella ne käytännöt ja tehdä jotain parempaa
eihän
tiedettä.
Eihän me olla vielä itse asiassa keskusteltu siitä, että pitäisikö autonomisen opiskelun tai autonomisen tiedon tuotannon missään määrin pyrkiä tieteen tuottamiseen. Eihän me ole käyty sitä keskustelua vielä lainkaan.
Nyt muuten, kun olemme saapuneet konfliktiin, niin jotta varoisimme liian konfliktuaalista tilaa, ettei mene liian autonomiseksi tämä meininki täällä.
Vähän vielä enemmän.
Studiossa niin ehdotan, tai itse asiassa joudun vielä... sanomaan, että menemme tauolle, koska kello on 11.
Mutta palataan ja tähän, koska tämä on keskeistä. Siis,
niin,
että
kyllähän kukin voi palata mihin tiedetään. Haluaa. Se on ihan vapaa valinta sitten kullakin radion tekijällä täällä studiossa sitten tunnemme. Mutta mennäänpäs kuuntelemaan yksi biisi ja sitten ehdotan myös, että näihin aiheisiin palaamisen lisäksi niin käymme Madrid-keskustelua ennen kuin kuuntelemme myös pätkän Helsingistä Eetu Virenin alustusta viime perjantailta autonomisen opiston Helsingin toimipisteen ensimmäisestä seminaari-istunnosta. Mutta nyt ensin pieni musiikkitauko. Hetkinen, täältä se lähtee. Palaamme pian.